Бразілія жыве чаканнем візіту Францішка. Цікавасць у першую чаргу звязана з тым, што гэта першы папа з Лацінскай Амерыкі, а таксама першы, які прыняў сімвалічнае імя Францішак, так дарагое для веруючых і няверуючых, сказаў у інтэрв'ю Лісерватуры Романаў кардынал Раймунду Дамасэну Асіс. Старшыня канферэнцыі біскупаў Бразіліі падкрэсліў, што ўсмешкі, прастата святога айца, яго блізкасць да бедных і памяць пра іх паспрыялі таму, што пантыфік стаў пастырам поўным энтузіязму і любові да сваіх авечак. Яго словы простыя і непасрэдныя, напоўненыя вялікім душпастырскім клопатам, глыбока пранікаюць у сэрца асоб. Яны пазнаюць іх таму, што тычыцца іх штодзённага жыцця, сказаў іерарх. Паводле яго свабоды, з якой папа прамаўляе іх, нічога не адбіраючы з іх яснасці, глыбіні і сілы, дае касцёлу новую энергію і спрыяе абнаўленню веры. У Рыа-де-Жанейра, падкрэсліў кардынал, моладзь з усяго свету будзе мець магчымасць яшчэ больш наблізіцца да Францішка, каб зачэрпнуць духоўнасці, якая зыходзіць з яго жэстаў і слоў. Арцыбіскупа Парсіда лічыць, што візіт святога айца ў яго краіну безумоўна паспрыяе новаму размаху евангелізацыі сярод моладзі, якая знаходзіцца ў цэнтры ўвагі касцёла ў Бразіліі ў апошнія гады. Хаця ёсць шмат актыўных маладых людзей у нашых каталіцкіх супольнасцях, аднак турбуе тое, чаму некаторыя з іх адышлі ад касцёла, адзначыў Пурпурат і дадаў, што іх адыход не значыць, што яны перасталі верыць Бога. Вера ўсё яшчэ жывая ў іх сэрцах, але яны больш не адчуваюць патрэбы пасрэдніцтва касцёла, каб жыць ёю і даваць сваё сведчанне. У абліччы сітуацыі цярпення, у якім апынуліся шматлікія жыхары краіны, моладзь не заразілася культурай дабрабыту, якая вядзе да баякавасці да бліжняга, аб чым узгадаў папа падчас нядаўняга візіту на італьянскую Лампедузу, запэўніў кардынал Раймунду Дамасэну Асіс.